Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 6 декабрь жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат доктурубуздун темалары. Бишкекте активисттердин ар жекшембиде өтчү мыйзамдуулук үчүн деп аталган кезектеги тынчтык жүрүшүнүн катышуучулары бүгүн референдумга каршы ураан чакырышты. Москвада курьер болуп иштеген Бекзат Жолдубай уулу мекендештеринин колдоосу менен Германияга окууга жөнөп жатат.
Карл 101 деген академия экен. Германияда бир алдыңкы академиялардын катарына кирип экен да.
Ошондой эле азыркы кыргызстандык подкастынан 100 таасирдүү аялдын тизмесине кирген көз айыздер үчүн уюм негиздеген Гүлназ Жүзбаева тууралуу айтып беребиз. Толкун которбой туруңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Кыргызстанда 6 декабрга карата дагы 328 адамдан коронавирус илдети аныкталып, 5 киши ушул оорудан улам жашоо менен кош айтышты. Бул акыркы бир сутканын статистикасы. Илдетке каршы республикалык штабтын маалыматына ылайык, мурда ооругандардын арасынан 455 адам айыкты. Өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандар алгач мартта аныкталган. Андан бери коронавирус 75 миңдей кишиге жукту. Алардын 1295 каза болуп, дээрлик 67 миң бейтап айыкты. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, 6 декабрга карата дүйнөдө бул ооруга кабылгандардын саны 66 миллион 500 миңден ашты. Алардын 1,5 миллиондон көбү жашоо менен кош айтышып, 43 миллиондой адам сакайды. Кыргызстан COVID-19 илдетине байланыштуу киргизилген чет өлкөлүктөрдүн аба майдандары аркылуу өлкөгө учуп келишине коюлган тыюуну алып салды. Өкмөттүн 4 декабрдагы чечими тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирүү таратты. Эми чет өлкөлүк коноктор Бишкектеги Манас, Ош шаарындагы Ош жана Ысык Көл эл аралык аба майдандары аркылуу Кыргызстанга учуп келе алышат. Чет элдиктер 72 саат ичинде коронавируска карата ПЧР анализинин натыйжасы тууралуу маалымдаманы тапшырса жетиштүү. Анализди аба майданда алса деле болот. Коронавирустан улам Кыргызстан 2020 жылдын жазынан тартып чек араны жаап, кийинчерээк илдет азыраак жайылган өлкөлөрдөн гана саналуу конокторду киргизе баштаган болчу. АКШ-нын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу өткөн 1,5 жылды Кыргызстанда болгон эң маанилүү окуя катары Матраимовторго байланыштуу журналисттик иликтөөнү атады. Мындай пикирин 5 декабрда Интерньюс уюмунун журналисттерге умтулуу сыйлыгын ыйгарган аземинде айтты.
Какие новости в Кыргызстане были самыми важными?
Өткөн 18 айда кайсыл окуя Кыргызстандагы жаңылыктардын эң маанилүүсү болду? Шайлоо, коронавирус, революция? Жок, эң маанилүү окуя Райым Миллиондун кылмыштуу империясы жөнүндө журналисттик иликтөө, деди элчи. Ал Азаттык, Клоп, Фактчек басылмаларынын коррупциянын бетин ачкан иликтөөлөрүн мисал тартып, коомдо жемкорлукка каршы маанай жаралганын айтты жана өкмөттү жооп берүүгө аргасыз кылганын белгиледи. Ошондой эле Лу парламенттик шайлоодогу добуш сатып алуу сыяктуу окуяларды сындап, Кыргызстандын жаңы бийлигине кылмыштуу топторго каршы күрөш жүргүзөрүнө үмүт артарын кошумчалады. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экенин ачыкка чыгарган бир канча журналисттик иликтөөлөр 2019-2020 жылдары жарыяланган. Матраимов жана анын жакындары муну корудоомат экенин айтып келишүүдө. Парижде дүйнөлүк коопсуздук тууралуу деген жаңы мыйзамга нааразы болгондордун 5 декабрдагы митингинде зомбулук аракеттери да болду. Маалымат каражаттары демонстранттар менен полиция кагылышканын жазышты. Франциянын ички иштер министринин билдиришинче, алгач тынч башталган нааразылык чарасы зомбулук аракеттерге жол коюп, кара түстө кийинген жүздөгөн анархисттер автоунааларды өрттөп, дүкөн терезелерин талкалап, полиция кызматкерлерине ар кыл нерселерди ыргытышты. Бери дегенде 22 адам камакка алынды. 24 ноябрда Франциянын улуттук жыйыны дүйнөлүк коопсуздук тууралуу деген жаңы мыйзамды биринчи окууда кабыл алган. Анан полиция кызматкеринин бетин же анын ким экенин тастыктаган кайсы бир белгисин сүрөткө тартып тараткандар камалат же акчалай айыпка жыгылат. Бул эрежеге коомчулук менен катар эле журналисттик кесипти кошуундар да каршы чыгышты. Бишкекте бүгүн 6 декабрда мыйзамдуулук үчүн деп аталган кезектеги тынчтык жүрүшү болду. Баштан башта кыймылы демилге кылган акциянын катышуучулары конституцияны өзгөртүүгө, өлкөдө авторитаризмди орнотууга каршы экендиктерин, мыйзамдуулуктун сакталышын талап кылып, ушул өңүттө кыргыз жана орус тилдеринде чакырыктар жазылган плакаттарды көтөрүп алышты.
Мыйзамдуу! Мыйзамдуу! Референдумга
жол жок!
Ондогон активисттердин арасында саясатчылардан Бектур Асанов, Клара Сооронкулова да болду. Саат 12:30 башталган акция 40 мүнөттөй убакытка созулду. Жүрүшкө чыккандар Бишкектеги темир жол бекетинин алдына чогулуп, Эркиндик бульвары аркылуу Борбордук аянтка жөө жүрүш менен барып, андан ары тарап кетишти.
Рахмат, Санжар Эралиев айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең кабарай маалыматы. Эртең 27 декабрда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, жолдор тайгалак болот. Абан температурасы Талас жана Чүй облустарында түнкүсү -8, -14, күндүз 0-5, Эски Көл дубанында түнкүсү -5, -10, күндүз -1, -4. Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0+5 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -10, -15 градус, күндүз -4, +1 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -28 градуска чейин суук болот, күндүз -13 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында түнкүсү -9, -11, күндүз -1, -3 градус суук болот. Эми баяндарга өтөлү. Бишкекте активисттердин ар жекшембиде өтчү мыйзамдуулук үчүн деп аталган кезектеги тынчтык жүрүшүнүн катышуучулары бүгүн референдумга каршы ураан чакырышты. Алар бийлик башындагылар референдум өткөрүү менен өлкөдө авторитаризмди орнотууга аракет кылышууда деп сындап жатышат. Жарандык активисттердин жүрүшүнөн кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Бийликти узурпациялоого жана мыйзамсыздыкка каршыбыз деген ураандын астында биригишкен жарандык активисттер 5 жумадан бери ар жекшемби сайын тынчтык жүрүшүнө чыгып жатышат. Бул жолку жүрүштө 13 январда президенттик шайлоо менен кошо мамлекеттик башкаруу формасын тандап алуу үчүн референдум өткөрүү демилгесине каршы чакырыктарга басым жасалды. Баштан башта кыймылдын негиздөөчүсү, акциянын демилгечиси Улан Үсөйүн мындай деди.
Мисалы, биринчи баягы конституция боюнча марш болгондон кийин бул конституциянын проектин артка калды. Бирок азыр болсо булар кайра башка жагы менен өтүп, жанагындай элге тандоо беребиз деген мындай ярлык менен жанагы бир президенттик же парламент тандоону коебуз деп башка референдум суроону койгон атышат да. Ушинтип ар бир марш өткөн сайын булар өздөрүнүн оюн өзгөртөт да. Себеп дегенде бул эл дагы жаран, бул элбиз да, бул эл. Анткени булар бөлүп жарып жанагы сөздөрдү айтып атат, бузуку деп, бул жакшы эмес да. Эл биякта өзүнүн көз карашын айтып атат, бул нормалдуу көрүнүш.
Ондогон шаар тургундары, активисттердин арасында саясатчылардан Бектур Асанов, Клара Сооронкулова, Руслан Ахматбек, укук коргоочу Рита Карасартова, өндүрүш Токтон Асуров болду. Асанов саясатчылар 13 январда референдумду өткөрбөөгө каршы турушу керек экенин билдирди.
Тебелеп тепсеп мына конституцияны өзгөртүүгө аракет кылып жатышат. Мен ойлойм, ушул биздин аракеттерибиз ушуну токтотушу керек. Референдумду алып чыгабыз деп атат, бул да мыйзамсыз. Мен ойлойм, 13 январга бир гана президент шайлоо болот, референдумду алып чыкпашыбыз керек. Ошого буюрса катуу аракет кылабыз.
Жүрүшкө чыккандар Бишкектеги темир жол бекетинин алдына чогулуп, Эркиндик бульвары аркылуу Борбордук аянтка жөө жүрүш менен барып, андан ары тарап кетишти. Баштан башта кыймылы демилге кылган акциянын катышуучулары конституцияны өзгөртүүгө, өлкөдө авторитаризмди орнотууга каршы экендиктерин, мыйзамдуулуктун сакталышын талап кылып, ушул өңүттө кыргыз жана орус тилдеринде чакырыктар жазылган плакаттарды көтөрүп басышты. Укук коргоочу Өндүрүш Токтон Асыров жарандарды мындай акцияларга активдүү катышууга чакырды.
Президенттик таза шайлоо өтсүн, ал эми референдум деген маселе, бул алар өздөрүнө ыңгайлап эле бир күндө эки чоң саясий маселени чечип алгылары келет. Мындай болбойт. Менин жеке түшүнүгүмдө президенттик шайлоо менен референдумдун ортосунда чоң айырма, экөө эки чоң башка маселе. Жалпы эле шайлоочуларды, кыргызстандык замандаштарын чакырар элем, референдумда коюлган суроолорго жоопсуз калтыргыла, жооп бербегиле.
3 декабрда Жогорку Кеңеш келерки жылдын 10 январына мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда караган. Бирок жыйынга 30 ашык гана депутат катышкандыктан документти добушка коюу үчүн кворум болбой калган. Парламенттик же президенттик башкарууну аныкташ үчүн референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров демилгелеп чыкты. Сооронбай Жээнбековдун тушундагы бийликтин учурунда бул мыйзам долбоорунун ээси мурдагы парламент депутаты Курманкул Зулушев болгон. Ошол күнү талкууга катышып отурган президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов референдумду сындап чыккан депутаттарга жооп берип, элге мамлекеттик башкаруу системасын тандоого мүмкүнчүлүк берилип жатканын белгилеген.
Биринчи деген чечип албайбы? Мына 30 жыл болду, 30 жылдын ичинде биринчи жолу чыгарып атабыз, эл өзү чечсин деп. Кайсыл формада жашайлы, президенттиктеби же парламенттиктеби? эл өзү чечсин. Анан чечип келгенден кийин мыйзамдын тил менен айтайын. Анан кийин ошо силер өзүңөр отуруп чечесиңер анын президенттин кандай полномочиясы болот и парламенттин кандай полномочиясы болот.
4 октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоодон кийинки нааразылыктар улам өлкөдө бийлик алмашкан. Мөнөт номурда президенттик шайлоо 10 январга белгиленген. Жогорку кеңеш 17 ноябрда конституциянын жаңы долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Аны талкуулаш үчүн түзүлгөн конституциялык кеңеш менен жетекчилиги бүтүмүн 15-20 күндө чыгарып берерин айткан. Бирок кийин өкмөт башчылык кызматын убактылуу өткөрүп берген Садыр Жапаров шашуунун зарылчылыгы жок экенин айтып, референдумга башкаруу системасын аныктоо тууралуу суроону гана чыгарса туура болорун айткан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Өкмөт 100 000 сомго чейин насиясы барларга колдоо үчүн 1 000 000000 ашуун сом бөлүү чечимин кабыл алган. Тиешелүү токтомго Садыр Жапаров премьер министрлик кызматын тапшырар алдында кол койгон болчу. Президентке талапкер болууну каалаган саясатчылар муну шайлоодо добуш сатып алууну мыйзамдаштыруу катары баалап жатышат. Адистер бөлүнгөн каражат элдин жакыр катмарына тыгынчык болгону менен маселе чечилип кетпесин айтышты. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улу токтолот.
Ысык Көл облусунун тургуну Рита Абдымусаева чакан насыя берген компаниялардын биринен 70 000 сом, экинчисинен 50 000 сом насыя алган. Эми өкмөттүн 100 000 сомго чейинки өлчөмдөгү насыяларга берилчү жардамынан пайдаланып, 70 000 сомдук карызынын 3 айлык декабрь, январь жана февраль айларынын үстөк пайызын жаап алууну көздөп турат. Ага насыя берген компаниядан мамлекет ушундай жеңилдик берип жатканы тууралуу кабар да келген. Абдымусаевнын айтымында бул анын үй бүлөсү үчүн жакшы эле болду.
4,5 000 тегерегинде турушун унутуп калдым. 5 000 тегерегинде төктүмүн. Үчтө эле жеңилдик болот, көп эле жеңилдик. Эми проценти деле бери дегенде эле мисалы 70 000 болсо эле 3 айга 2100 сом ошого көмүрдү эле алалыбыз да.
Рита Абдымусаева баш аягы 120 000 сом насыяны там турагын оңдош үчүн жана анча мынча талаачылык иштерин алган экен. Өкмөттүн 13 ноябрдагы токтомуна ылайык 2020 жылдын 1 октябрына чейин алынган кредиттерге жеңилдик берилет. Жана бул бир адамдын бир гана насыясына каралган. Адистердин улуттук статистика комитетинин талдоосу көрсөткөндөй, жарандар 100 000 сомго чейинки насыяларды муздаткыч, телевизор сыяктуу тиричилик техникаларын азырагы мал жандык сатып алыш үчүн алат. Бул экономиканын тилинде керектөөчүлүк муктаждыктарга алынган карыз деп аталат. Өкмөт 100 000 сомго чейинки насыясы бар адамдарга колдоо көрсөтөрүн Садыр Жапаров премьер-министрлик кызматын убактылуу токтото электе. 9 ноябрда Нарында эл менен жолугушуу учурунда айткан. Жапаров анда жардам 600 000 үй бүлөгө берилерин жарандар декабрдын, январдын жана февралдын үстөк пайызын же негизги сумманын кайсы бир бөлүгүн төлөөдө жеңилдик алышаарын билдирген. 25 ноябрда Жогорку Кеңеште 2021 жылга карата республикалык бюджеттин долбоору талкууланып жатканда ушул маселе көтөрүлдү. Анда финансы министри Кыялбек Мукашев насыя алгандарга колдоо үчүн берилчү акча келерки жылдын бюджетинде каралганын айтты.
Биздин азыркы прогнозубуз жана неналоговые поступления деп коет, налог эмес каражаттар ошол жерден биз
Кыялбек белек кылчу. Бюджет деген бул закон так бар же жок деп айтпайсыңар?
Бар.
Сунуш кылып атасыз, карап атасыз.
Экинчи окууга киргизип келебиз биз.
Экинчи окууга киргизип келесиңер да.
Финанс министрлигинин кийинчерээк берген маалыматына караганда, насыя алгандардын карызынын пайызын же негизги суммасын төлөөгө берилчү каражат укук коргоо органдары коррупциядан кайтарган акчадан бөлүнөт. Насыя төлөөдө кыйынчылыкка кабылгандардын башын кошкон Элет Көйгөй коомдук бирикмесинин жетекчиси Марипа Алыйкулова өкмөт бөлүп жаткан 1,253 000 000 сом маселени чечпей турганын дагы бир жолу кайталады.
Негизги маселени чечпейт. Анткени болбой эле кыргызстандыктарга эме шанс бериш керек да, хотя бы кредитный амнистия бериш керек.
Ал тапта Садыр Жапаровдун насыя алгандарга жардам көрсөткөн токтомго кол коюшунун саясий тарабы талкууга түштү. Президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген саясатчылар 1 декабрда билдирүү жасашып, муну шайлоодо добуш сатып алуу катары баалашты. Жогорку кеңештин депутаты президентке талапкерлигин жылдырган Канатбек Исаев буга байланыштуу парламенттик шайлоодогу окуяны мисал кылды.
Борбор шайлоо комиссиясы күнүн белгиленгенден кийин болду. Талапкер болом деген дагы адам кайрымдуулук иш жасаганга тыюу салынат. Дастан Жумабеков төрөгө болуп турганда фонддон бирөөнө 50 000 сом жардам бердилер, кылмыш иши козголот. Бул жерден бул кызмат абалы менен пайдаланып 600 000 адамга жеңилдик берем деп убада берип атат. Бул түздөн түз добушту сатып алуу аракети деп мен эсептейм.
Президенттик шайлоого катышууну каалаган саясатчылар Клара Сорункулова, Каныбек Иманалиев, Кубанычбек Исабеков, Токтай Мүмөтәлиева, Каныбек Иманалиев жана Канатбек Исаев шайлоо алдында бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк түзүлбөй жатканын айтып арызданышты. Алар колчолтууда тоскоолдуктар болуп жатканын да белгилешти. Клара Сорункулова буларга токтолду.
Салыктык эмес кирешелерден деп атат. Салыктык эмес кирешелердин баары мыйзамда көрсөтүлгөн. Кандай капашычта туура айтты, ал бюджетте көрсөтүлүш керек болчу депчи.
Бюджетке киштеш керек.
Ал кимди каражаты? Мүмкүн ал жеке каражатыдыр. Шайлоого катышып аткан кандидаттардын, ошол эле Садыр Жапаровдун.
Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген. Октябрдагы саясий окуялардан кийин өлкөдө бийлик алмашкан жана Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматын 16 октябрда мөөнөтүн өмүрдө тапшырып берген. Бакыт Төрөгүлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Кыргызстанда бир суткада дагы 328 адамдан коронавирус аныкталып, 5 киши көз жумду. Москвада полиция кызматкери өспүрүмдү травматикалык тапанча менен жарадар кылды. Бириккен улуттар уюмуна караштуу эл аралык атом энергиясы агенттигинин жашыруун баяндамасында Иран жер астындагы заводдо уран байыткан центрифугаларды орнотууну пландап жатканы маалым болду. Бишкекте активисттер ар жекшембечү мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшүнө чыгышты. Астероиддин үлгүсүн алган жапондук космостук капсула жерге түштү. Ошол жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттыктын каарманы тууралуу баян менен уктурууну улантайын. Москвада курьер болуп иштеген 24 жаштагы Бекзат Жолдубай уулу былтыр орусиялык блогерлердин видеосунан кийин интернетте белгилүү болгон. Аны Азаттык тартып чыккандан кийин Германиядагы жана Бишкектеги мекендештери окууга чакырышкан. Ушул күндөрү Бекзат Германияга жөнөп жатыптыр. Бишкекте документтерин даярдап жаткан Бекзат Жолдубай уулуна кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жолугуп келди.
Бир жыл мурун Москвада тамакташып иштеген Бекзаттын жашоосу азыр түп тамырынан өзгөргөн. Ал ушул тапта Германиядагы белгилүү окуу жайлардын биринде аралыктан окуп, ал жакка кетүү үчүн документтерин даярдап жатат.
Интернетке кирсем эле сот тармактарынын баардыгы ушу депутат ушу мигрант баланын расходун көтөрүп ушу Германияга окууга жөнөтүткөн деп өзүм окуп калдым да. Анан кийин чындап ишенип анан кайра депутатка өзүм чогултпайм.
24 жаштагы Бекзат Жолдубай уулу 2019 жылдын декабрында москвалык белгилүү блогер Алексей Кузьминдин сынагында 20,000 рубль утушка ээ болгон. Анын акчаны айылдагы атенеме жиберем деп айткан жообуна интернет колдонуучулары ыраазы болуп, кызуу талкууга алынган болчу.
Апамдын мурда кичинекей маалында кир жууганын көрүп жүрөгүм башкача болчу да. Телевизор кир машина алып бердим. Кир жуучу машина алып бердим.
Азаттык Бекзат Жолдубай тууралуу видео сюжет тартканда анда ал немис тилин үйрөнүп чет жака кеткиси келгенин айткан эле. Тасма чыккандан кийин Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Бекзатты Германияга окууга жиберери маалым болгон. Бекзат үй бүлөдө 5 баланын улуусу. Ал мектепти бүтүп эле 17 жашынан баштап чет жака иштегени кеткен. Көртүрөлүк жана миграция уландын кыялдарын унуттурган болчу. Ушундан улам маектешим бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайм деп көздөрү жайнап отурду.
Баары сүйүнүшүп Москвадан келгенде
Бекзат Жолдубай уулу Ош облусунун Алай районунун тургуну. Ал жазында Орусиядан кайтып келип, Ошто тил курстарында окуп жатат. Немис тилин кызыгуу менен үйрөнүп жаткан Бекзат визасы бүтүп документтери даяр болсо Германияга сапар тартканы турат.
Карл 101 деген академия экен. Германияда бир алдыңкы академиялардын катарына кирет экен да. Ал мисалы тил үйрөнүп С1 уровуна чейин буга где-то бир 9 ай 1 жыл кетет экен. Эми башында кичине практика жүзүндө дагы эстеп ала турган кылып өтүшөт да сабактычы. Өздөштүрө албай кыйла эме болду да. Азыр эми более менее баягы жакшы түшүнүп эме болуп калдым да.
Орусияда ушул тапта 1,200,000 кыргызстандык иштеп жатат. Жумушсуздуктун айынан алардын көбү мектепти бүтүп эле чет жерге иш издегени кеткенге аргасыз болушкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми азыркы кыргызстандык аудио подкастын сунуш кылабыз. Бул жолку каарманыбыз Көз Азиздер Федерациясынын негиздөөчүсү Гүлназ Жүзбаева. Ал жакында BBC дүйнөлүк кызмат аныктаган дүйнөдөгү 100 таасирдүү аялдын тизмесине кирген. Гүлназ Азаттыкка жашоосу тууралуу айтып берип, Кыргызстандагы окуяларга болгон көз карашы менен да бөлүшкөн. Подкастты кесиптешим Элиза Кененбаева даярдаган.
Гүлназ Жүзбаева BBC дүйнөлүк кызматы жарыялаган 2020 жылдагы таасирдүү жана үмүт жараткан 100 айымдын тизмесине кирди.
Маган почтага кат келди да, ошол эмеге кирдиңиз депчи. Анда көп көңүлдүү бургандай болгон эмесмин да, анан
бул тизмеде Финляндиянын премьер-министри Санна Марин, коронавируска каршы вакцинанын үстүнөн иштеген окумуштуу Сара Гилберт, Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская жана башкалар бар. Биз Гүлназды бул тизмеге кириши менен куттуктап, телефон аркылуу байланыштык.
Качан ошол маалыматты алып окуп, ошол тизмеге кандай айымдар, кандай таасирдүү адамдар киргенин окугандан кийин, анан мен да ошондой таасирдүү дүйнө жүзүндөгү айымдардын катарына киргенимге аябай кубандым да, сүйүнүчтө болду.
Сиз өкмөттүк документтердин Брайл шрифине өткөрүү максатында жасаган аракетиңиз, көзү азиздердин социалдык адаптациясы боюнча программаны ишке ашырганыңыз үчүн бул тизмеге кошулуп турсуз. Буга абдан эле көп убакыт, эмгек кетсе керек.
Эми биз көзү көрбөгөн адамдарды коомго аралаштыруу, аларды реабилитациялоо боюнча ишти жүргүзүп келебиз. Мен анан менин командам ошол Брайл арифинде ошо көзү көрбөгөн адамдар үчүн көптөгөн маалыматтар жетишсиз да. Ошол жетишсиз материалдарды басып чыгарып, өзүбүзгө келген баягы кардарлар, окутуучуларыбызга китеп кылып материалдарды даярдап беребиз да. Жана ошондой эле ошол эми мамлекеттик документтер тилекке каршы ал Брайль арифинде жок да басмалар. Биз болсо ошо колубуздан келишинче өзүбүздүн алыбыз жетишинче ошол маалыматтарды ошол Брайль арифинде басып чыгарып, анан өзүбүздүн окутуучуларыбыздын арасында, көзү көрбөгөн адамдардын арасында таратып иш жүргүздүк да. Ал жумушту ошол азыркы учурда деле улантып келебиз.
Негизи эми могу интернеттин өнүгүшү ушу көзү көрбөгөн адамдар үчүн баягы жашоону кыйла жеңилдетсе керек э, мурунку салыштырмалуу.
Ооба, албетте интернет технология азыр абдан өнүгүп жаткан учурунда бул көзү көрбөгөн адамдар үчүн жардам эң чоң да. Себеби көптөгөн маалыматты азыр көбүнчө ушул смартфондор, компьютер аркылуу, интернет аркылуу алабыз да. Бирок эми тилекке каршы азыр баардык кандай десем көзү көрбөгөн адамдар ошол технологияны колдонууну биле беришпейт да. Ошондуктан биз дагы ошол технологияны колдонуп, смартфондорду колдонуп ошол интернетке чыгып маалымат алганды дагы үйрөтөбүз.
Гүлназ Жүзбаева тубаса көзү азиз болгонуна карабай, мектепти аяктагандан кийин Ысык Көл мамлекеттик университетин бүтүрүп, англис тили боюнча мугалим кесибине ээ болгон. Кийин Американын Луизиана штатында көз азиздерди жашоого даярдоо боюнча бир жылдык курста окуп келген. Андан кийин Борбор Азиядагы Америка университетинде бизнести башкаруу адистигине магистратурага тапшырган. Ошол эле маалда атайын курстарда көзү азиз улан кыздарды өз алдынча жашоого үйрөтөт.
Бул жакта биздин тренингдин эмеси өтө да, биринчи сабагы этот. Бундай тренингди мен өзүм Америкадан өтүп келгем, бул тренингдин модели ошо Америкадан келген да. Алты айда өзү камсыз кылып, өзү башынан биринчи күндөн баштап эле бүт баардыгын өзү колдор кылып баштайт. Мурун ата энеси, бир туугандары бирөө жардам берип жүргөн болсо, азыр ошол бияка келгенде ошо баардыгын өз алдынча кылганды үйрөнөт. Эмнени үйрөнүп атасыңар?
Маалымат издеп атасыңар.
Мындан бир жарым жыл мурда Азаттык сиз тууралуу видео сюжет даярдаган эле. Ошол жакта сиз Борбор Азиядагы Америка университетинде магистратурада билим алып жатканыңызды айткансыз. Бүтүрдүңүзбү?
Ооба, аяктадым. Бирок абдан оор болду эми ал жакта окуш. Ошо университеттеги окутуу материалдары ошо технологиянын жардамы менен деле мага жеткиликтүү болгон жок да баардыгычы. Анткени окутуу материалдары бир азыркы технология абдан өнүккөндүктөн, мисалы үчүн алар бир башка программалардын жардамы менен презентациялар башкача визуально да көргөн адамдар үчүн колдонулчу программалар менен колдонгондуктан мен колдонуп баягы технологияны колдонгон атайын программа бар, экрандан окуп берген. Ошол программа тилекке каршы ошол презентацияларды или атайы окуу курал мектеп материалдарын окуп бере алмай окубай койду да.
Коронавирус пандемиясы башталганы, дүйнө өзгөрүп, чектөөлөрдөн качан ооруп калабыз деген коркуу сезимдеринен улам депрессияга кабылган адамдардын саны өскөнү дагы белгиленип жатат. Мындай учурда энергияны кайдан алса болот? Кайдан күч алса болот?
Эмне ошол 2020 жыл бардык дүйнө элине мындай кыйын жыл болду окшойт. Ошол учурда мындай болду да, азыр адамдардын баары үйлөрүнөн чыга албай, баягы иштеп жаткан койгон максаттары ишке ашпай, бардык нерселер болбой калбадыбы? Ошондой эле биздин жумушта деле ошондой тоскоолдуктар болду. Биз бардык баягы алдыга койгон пландарыбыз боюнча ишти алып бара алган жокпуз да. Бирок биз иштеген ишибизди токтоткон жокпуз да. Биз ошол көзү көрбөгөн адамдар менен онлайн иштеп аттык, мындай консультация берип аттык, жумуш орундарды даярдап, сүйлөшүүлөр жүргүзүп аттык. Пандемияга карабай ушул жылы биз 6 адамды жумушка орноштура алдык да. Анан жалпы дүйнө эли, Кыргызстандын эли баягы пандемияда, карантин учурунда ушундай депрессияда, мындай алдыда эмне болорун билбей белгисиздик болду го. Ошондой учур бул ошо көзү көрбөй, жаңы көрбөй калган, кандайдыр бир кырсыктар менен көрбөй калды калган же кичинекейинен көрбөй окубай калган адамдар көп да. Жашоого үмүтү жок, эртең эмне болорун билбей ушундай учурларда болуп калат да көзү көрбөгөн адамдарчы. Анан ошондой учур ошол жалпы элге да түштү го деп мындай салыштырып сүйлөшүүлөр да болду да биздин арабыздачы.
Мындай туңгуюкка кептелүү, андан аркы жашоо кандай болуп калат деп билбей.
Ооба, ошондой туңгуюк дагы сезимдер ошол бардык жалпы адамзатында ошол жылы болду окшойт. Көзү көрбөгөн адамдар эгер кандайдыр бир кырсыктар менен көрбөй калган учурда ушундай туңгуюкка келип калат да. Биз эми ошол көзү көрбөгөн эле адамдарды алган болсок, анткени биз ошол адамдар менен тыгыз байланыштабыз, тыгыз иштейбиз, үлгүлүү адамдар менен тааныштырганды, үлгүлүү ким кандай иш кылып атат, кандай жасап атат, ошол үлгүлүү адамдарды менен тааныштырып, ошол адамдардын жашоосуна аралаштырып, ошол туңгуюкка келип калган адамдардын бир жашоосунда бир жарык үмүт пайда кылганга аракет кылабыз да. Бул көзү көрбөй калса эле жашоо бүтпөйт. Көзү көрбөй калгандан кийин дагы жашоо бар, бирок кичине башкачараак жашаш керек деп баягы жолдорун көрсөтүп, эгерде адам көбүрөөк маалымат алып, анан кандай жашоонун жолдорун билип алса, кандайдыр бир үмүт, жарык пайда болот го дейм да жашоосундачы. Ошол учурда анан алар уже өзгөрүп башташат да, аракет кылып башташат.
Өлкөдөгү соңку окуялардагы жаштарда ар кандай пикирлерди жаратып, сыртка чыгып кетүүнү көздөгөндөр дагы көбөйдү. Сизде андай болбой элеби?
Бардыгыбыз эле ошол жакшы, тынч, өнүккөн өлкөдө жашагыбыз келет да. Бизде мындай болуп калат да, жумуш бир нерсе кылайын десең, ишибиз жылбайт да ордунан. Бир болбогон эле бир тоскоолдуктарды кылып адамдар бир адам үчүн эле күйбөйт же өзүнүн жумушун кылбай коет. Ошондой учурларда эмне үчүн бизде иш кылыш абдан оорутат, ал андан көрө башка жакта башымды оорутпай жашай берсем жакшы болот эле деген ой келип кетет. Бирок кайра ойлоносуң, эгер мен кылбасам, азыр мен өзгөртүп ушул жерде калбасам анда ким кылат? Баарыбыз кете берсек анда биздин Кыргызстаныбыз жок болуп кетет го деген ойлор. Бирок мен кетким келбейт Кыргызстандан. Кыргызстандын өзүмдүн чоңоюп өскөн жеримен кетким келбейт. Канча жерди кыдырып, канча жерди көрсөм да, алаяк жакта да жакшы, жакшы кызыктуу нерселер, жакшы нерселер бар, бирок баары бир деле өзүмдүн Кыргызстаныма кайрылып келгим келе берет да. Үмүт деген чоң да бизде. Ошол жакшы өнүккөн жакшы өлкөгө айланабыз го деген үмүттөр чоң.
Азыркы кыргызстандык подкастынын бүгүнкү каарманы Көз Азиздер Федерациясынын башчысы, BBC дүйнөлүк кызматы жарыялаган 2020 жылдагы таасирдүү жана үмүт жараткан жүз айымдын тизмесине кирген активист Гүлназ Жүзбаева болду. Бир үнү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта болуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушуну менен азыр жарым саат докторубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Санжар Эралиев даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.